numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Nu știu dacă v-ați pregătit, dar avem o lecție totuși grea. Nu grea pentru idei neapărat, grea pentru limbaj. Este grea ca limbaj. Adică e o meditație a părintelui Ioan, foarte, adică limbaj teologic. Suntem în 12 mai, se cheamă Hristologie Cosmică sau Panteism? Sau de ce un cățel nu este o prezență hristică? Deci revenim cumva și ne aducem aminte că este vorba de tema aceasta în care e mărturisit Mântuitorul Hristos și sigur, tema întrupării, că Domnul Hristos este om de plin, nu? A fost data trecută de la tăierea împrejur, care arăta omenitatea lui completă, la schimbarea la față, care arăta dimensiunea dumnezeiască. Zice, una dintre cele mai tentante perspective discutate azi în Hristologie este cea cosmică sau creațională. Într-un fel, Părintele ne pune acum, ne pune la curent cu tematica actuală a teologiei în lume occidentală. Deci, tema aceasta cosmică sau creațională, vom vedea imediat. Sensibilitatea omului secolului 21 pentru probleme de mediu, schimbarea climatică, dar și reorientarea multor curente spirituale spre natură și armonia omului cu energiile cosmice, ecospiritualități, ecoteologii de tot felul, sunt posibile explicații. Eu aș încerca să intuiesc în sensibilitatea aceasta oamenilor pentru dimensiunea creației, pentru faptul că deschid ochii către natură, către lumea creată, eu o văd și în legătură cu o repăgânizare a lumii. O repăgânizare. Adică păgânismul prin excelență era cel care percepea natura din jur și, mă rog, o divinizau ce îi făcea, dar ce poate să fie o Hristologie cosmică din perspectivă ortodoxă, ci ce nu poate ea să fie. Adică o Hristologie înțeleasă, conturată în legătură cu creația, cu cosmos, cu natura, cu tot ce e în jurul omului. Întâi de toate, când în teologia creștină vorbim de cosmos, ne referim la creație. Cosmosul este creația văzută, universul vizibil. Creația ne trimite la un creator, la Dumnezeul Genezei, care nu este creația. Distinția dintre creat și necreat este una fundamentală în teologia patristică. Deja această clarificare elimină multe confuzii. Nu îl inspir pe Dumnezeu însuși, atunci când respira aia, deși știu că toate ale tale dintr-o ale tale sunt. Adică Dumnezeu a creat lumea, a creat cosmosul, dar Dumnezeu nu e lumea asta creată. Ca să zici că nu ai o relație cu lumea, cum sunt montaniarzi, nu? Dacă vorbești cu oamenii ăștia împătimiți de mersul pe munte, n-am niciunul aici client de data asta, și stai de vorbă așa cinstit cu ei, îți vorbesc ca și când ei de fapt se duc pe munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu, adică ca și când natura în puritatea și în frumusețea ei, în sălbăticia ei, în condiția ei apropiată de creație, nu? Că ei găsesc natura la munte aproape de cum a lăsat-o bunul Dumnezeu, nu? Nu stricată și poluată și nu știu ce. Ei pretind că se întâlnesc cu Dumnezeu, adică ei spun că sunt oameni credincioși. Dar relația lor cu Dumnezeu este cumva în felul acesta, adică Dumnezeu în măreția, în frumusețea naturii, în ceva de genul. Ideea că între Hristos și întreaga creație, nu doar între Hristos și om, există o relație, o regăsim în Noul Testament, pe multe paliere. Prologul Evangheliei de la Ioan ne vorbește de o participare a Logosului, cuvântului rațiunii divine la creație. E citatul, toate prin el s-au făcut. Iar anumite epistole pauline către Coloseni și Efeseni mai ales, dezvoltă o adevărată cristologie, putem spune, cosmică. Deci lucrarea lui Cotten, cu suficit, din 2003. Sau mai corect, din punct de vedere teologic, creațională. Adică o cristologie creațională. Apoi mai este și copleșitoarea viziune cosmică Apocalipsei. De cartea Apocalipsei nu o voi apropia hermeneutic, adică explicativ în acest jurnal. Cine caută o interpretare liturgică inedită și actuală, găsește aici, Petru Moga 2023. M-a băgat unde, m-a citat aici, m-a citat aici, gata, mi-a dat pe Ausweis ăsta de teologie occidentală. Da, zice, e frumos, zice. Zice, interpretare liturgică inedită și actuală. Adică nu zice el ca să mă mânghie pe mine că stata lui. Nu, zice că probabil chiar așa gândește, nu? Bun. Sunt imposibil de redat aceste linii neotestamentare în câteva rânduri. Este nevoie de multe diferențieri și desigur de o minimă luare în considerare a vastei cercetări exegetice pe această temă. Adică cercetare explicativă pe această temă. De pildă, relația creație Hristos prin care sunt toate, sau prin care, prin El fiind toate așezate, trebuie distinsă gradual de perspectiva creației după înviere. Adică e o relație a Mântuitorului Hristos cu creația, pentru că El e rațiunea divină și lumea a fost raționalizată, adică a fost creată din haos după rațiunile lui Dumnezeu, după rațiunea lui Dumnezeu, dar și după înviere este o creație sau o recreație, mai avem noi în teologie termenul. Zice, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru El. Există nu doar un drum al omului cu și înspre Hristos, ci și o intensificare în raportul creației cu El. Prin om, durerile făpturii așteptând eliberarea din robia stricăciunii. Noi suntem destul de sensibili la lucrul acesta pentru că am revenit și la tema aceasta, mai revenit când am vorbit de încărarea împărăției, descoper acum am dezvoltat tema, sau de câte ori ne-am apropiat și am comentat icoana pogorârii Duhului Sfânt, unde cosmosul, lumea, este sugrăvită în partea de jos a icoanei și sublinindu-se faptul, din secolul XIV, conturată clar treaba aceasta, sublinindu-se faptul că cosmosul, hocosmos, adică lumea creată, așteaptă ca sfințenia care a coborât direct peste apostoli și în felul acesta este un patrimoniu al bisericii, să transmite în continuare până la sfârșitul veacurilor, natura, creația, cosmosul așteaptă ca picături din acest har coborât peste oameni, de la oameni să ajungă și în lumea creată. Asta înseamnă că natura se sfințește prin om. Natura așteaptă o sfințire prin om. Și fac o întreagă teorie și dezvălui lucruri de astea la Arsenie Boc aici în textele pe care le pregătim acum, că omul este Mesia naturii, cum a fost Domnul Hristos Mesia pentru noi, cumva prin noi Mântuitorul Hristos eliberează și natura de blestemul pe care tot prin om i-a căpătat la origine. Medarchel, în 2006, a dezvoltat în mod exemplar în teologia contemporană recentă conotațiile complexe al unei teologii a creației, acceptând legătura cu cristologia. Urmărind acest aspect, printre altele, în scrierile pauline, el schițează raportul dintre Hristos și creația, pe baza epistolei către Coloseni, pe cele trei prepoziții: în Hristos, prin Hristos, înspre Hristos. Cosmosul este creat în Hristos, în El fiind totul prefigurat, prin El, ca mijlocitor al actului creației, sunt aduse toate la ființă, aceeași idee o întâlnim și în prologul ioaneic, iar dumneavoastră sunteți sensibili pentru că mereu accentuez faptul că Domnul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu și când Dumnezeu a spus să fie cu tare, de fapt, El formula cuvânt. Ăla era Domnul Hristos. În cum să fie lumină, să fie aia, să fie cealaltă. Deci prin Hristos, da? Și către sau înspre Iisus Hristos se îndreaptă întreaga creație. El este țelul ei. Ca trupa lui Hristos, biserica nu are altă menire decât de a face în creație din ce în ce mai mult loc acestui ferment al împăcării, astfel încât plinătatea lui Dumnezeu care locuiește în el să umple la un moment dat întreaga făptură. Și acest lucru aici formulat teologic, noi l-avem la suflet pentru că de mai multe ori am propovăduit și am afirmat că natura așteaptă să se sfințească prin noi. Sfințim apa, sfințim pâinea și vinul ca să vină trupul și sângele Domnului, le luăm în noi, ne sfințim prin ele, în ideea de a recupera, în lecțiile de Apocalipsă am spus asta foarte mult, de a recupera cât mai mult din lumea aceasta, de a cristifica, de a cuceri, de a sfinți cât mai mult din lumea aceasta, pentru că tot materialul care se recuperează devine împărăție, devine noul Ierusalim, devine noua cetate, devine noua realitate pământesc-cerească în care locuiește Dumnezeu cu oamenii. Adică ăsta e sensul, așa am spus la Apocalipsă, ca să înțelegem toată desfășurarea Apocalipsei, că este sfințirea lumii, sfințirea omului și sfințirea lumii până la capăt, cât se poate din ea. Asta e ideea, și către Hristos. Adică Mântuitorul Hristos să devină, să-și asume toate lucrurile astea. De-aia se insistă asupra faptului că formularea din psalmi, psalmii știm că sunt profetici extraordinari, zice, se va împărăți, că se împărăsește, că Mântuitorul Hristos se împărăsește. Adică El devine împărat pentru un teritoriu, pentru un conținut tot mai larg, tot mai cuprinzător. Zice, nu mă încumesc să deschid acum această temă grea și vastă. Vreau doar să subliniez un aspect și să discut critic un exemplu problematic de cristologie cosmică în zilele noastre. Ceea ce vreau să scot în evidență este că teologia bizantină, respectiv ortodoxă, are un atu, dar totodată și o povară în direcția unei deschideri cosmice a teologiei și a cristologiei. Spre deosebire de apus, accentul pus de părinții bisericii primare pe teologia întrupării a fost continuat înlăsărit în mod consecvent, atât la nivelul teologiei euharistice, cât și în direcția cristologică. O sinteză patristică a unei cristologii cu deschidere cosmică, hrănită dintr-o teologie a logosului divin și a logoilor, acțiunilor divine din creație, găsim la Sfântul Maxim Mărturisitor. Dumnezeu, spune rezumativ Părintele Stăniloae în introducerea sa la Ambigua, citat, aducând la existență făpturile, conform cu rațiunile lor existente în logosul divin, imprimă în acestea mișcarea prin care ele să se conformeze cât mai deplin și cu voia lor, cu rațiunile lor care se află în Dumnezeu, dar și să se unească cu El ca persoană. Foarte curajos spus lucrul ăsta. Rațiunile dumnezeiești sădite în creație sunt preexistente în rațiunea, cu literă mare, în logosul divin, fără ca prin aceasta să se stipuleze o preexistență a creației însăși. adusă, citat din neființă la ființă, adică din nimic. Teologia Sfântului Maxim a fecundat revirimentul cam greu. Cam greu, cam complicat. E bine spus, foarte bine formulat teologic, dar cam complicat. Teologia Sfântului Maxim a fecundat revirimentul teologiei ortodoxe în secolul 20, de pildă în scrierile părintelui Stăniloare, care vorbește de o raționalitate a lumii. În paranteză vi-e spus, Sfântul Maxim a găsit punctual receptor și în acuz, ca de pildă Ioan Scotus Seriugena în secolul 9. Cercetarea actuală vede în Cristologia Cosmică numitorul comun dintre Sfântul Maxim și Eriugena, ultimul inspirându-se din primul. Citat. Cristologia cosmică este un element constitutiv esențial în viziunea lui Eriugena, prin întrupare natura devine transparentă și teofanică, deoarece are sursa în Logos și este orientată să se întoarcă în el. Am închis paranteza. Dați seama ce are toată abordarea aceasta cu concepția materialistă și cu societatea de consum. N-are nimic. Paralel cu linia cristologică, axată pe analogia dintre rațiunea divină și rațiunile creației, avem în teologia ortodoxă modernă, începând cu secolul al XIX-lea, sub puternica influență a filozofiei religiei, a slavofilismului, la rândul inspirat de idealismul german, marele experiment al sofiologiei. Deci, nu trebuie să dau o explicație, că am mai făcut și alta. Trebuie să ai o deschidere, să înțelegi despre ce e vorba. A fost un reveniment al căutării lui Dumnezeu la modul concret. Un reveniment în secolul XVIII. Paisie de la Neamțu. Deci acesta a dat un impuls nou acestui curent isihas care nădăjduia că prin practicarea rugăciunilor lui Iisus se ajunge la experiența concretă a luminii de pe muntele Tabor. Adică o întâlnire cu Mântuitorul Hristos ca lumină. Dați seama că ăsta e un elan. Adică să te angajezi în lucrurile acestea. Ce e un elan, nu? Au tradus cărți, au tipărit cărți, au făcut nu știu ce, s-au făcut o mulțime de ucenici. Știm treaba aceasta, că de la Matca, de la stupul ăla grozav care a fost acolo la Neamțu, Secul, Silvestria și-a mai fost acolo, mă rog, au puit în toate părțile, s-au dus. Atunci au venit și la Sinaia 50 de călugări și știm istoria și nu știu ce, dar s-au dus la Cernica și la, cum zice cealaltă, la Căldărușan. La Căldărușan și la Cernica și au întâlnit comunități, adică ucenici de acolo au făcut lucrul acesta și au impulsionat monahismul. Monahismul ăsta de trăire. Acolo la sec erau sute. Și erau sute de limbă română și sute de limbă slavonă. Foarte mulți ucenici au venit din Ucraina actuală și din Rusia, s-au format la cei și au plecat înapoi și au fecundat, așa zic, erau temea mănăstiri și un întreg curent în prima jumătate a secolului XIX în Rusia, foarte puternic, de călugărie și de nu știu ce. Poate că știți, dacă știți, eu doar vă amintesc. Dar ei n-au rămas doar la ce am rămas noi, că noi n-am continuat gustul pentru cultură și pentru carte care l-au avut la Neamț. Impulsul ăsta nu s-a putut continua. Deci doar au copiat cărțile, au avut tipărite sau au tradus și au rămas în manuscrise și e plină Biblioteca Academiei și Biblioteca Națională de manuscrise isihaste traduse în limba română. Adică texte importante de trăitori din ăștia, Didatos, din de mult, dar care nu s-au tipărit. Era ruși s-au tipărit. Înțelegeți? Era ruși s-au tipărit. Și atunci, toată literatura aceasta a avut acces la lumea cultă. Sau lumea cultă a avut acces la literatura aceasta. Ea n-a rămas doar în mănăstiri, că nu a rămas la noi. La noi a rămas Adică intelectualitatea s-a dus pe masonerie în secolul XIX, revoluțiile franceze, nu știu ce cutare, revoluția de la 48 și mai departe și mai departe, și curentul ăsta a rămas în mănăstire și s-a stins ușor, ușor. Pe când acolo, literatura aceasta extraordinar de bogată, extraordinar de bogată, deci eu fac o mică paranteză. Eu eram la mănăstirea Sinaia și să știți că în comunism au fost fel și fel de mișcări de care noi nu știm, nu se vorbește. Eu vă spun, știu din concret lucruri de felul acesta, era o mână de călugări, poate ucenicii al lui Nicodim Niță, dacă vă spune ceva numele ăsta, care în București, undeva în cartierul Tei, n-am fost niciodată acolo, dar mi s-a povestit cum era, în niște maghiernițe, nu te dai doi bani pe ele, capitonate profesionist, și ăștia băteau la mașină și multiplicau texte duhovnicești. Ascultați ce vă spun. Și dita mai volumul, uite așa, care se chema Zbornic, și era o colecție de texte în ajutorul celor care făceau rugăciunea lui Iisus, ca ei să știe, făcând rugăciunea lui Iisus, dacă ajung la anumite lucruri, tradus din rusă, tradus din slavonă, tradus din ce știu, tradus în limba română și bătut la mașină mai multe exemplare și împrăștia legat. Deci eu l-am avut așa. L-am avut și cred că l-am băgat la bibliotecă și la un moment dat când Zbornicul ăsta pe urmă s-a tipărit după 90, cred că l-am dat lui Ioan, că nu-l mai am. Dar așa ca document, înțelegeți, ca document că putea exista în comunism așa ceva. I-a găbșit din anii 80 numai. I-a dibăcit. Și i-a spulberat, nu știu ce a făcut cu ei, dar ei, cred că cel puțin 10 ani, nu știu cât au rezistat acolo, erau tineri, călugări sau fraste ca de mănăstire, dar care trăiau acolo și își dedicau viața tot la întuneric, în spațiul ăla închis și tipăreau cărți. Meșteri în dactilografiat ăsta rapid, pe hârtie foarte fină, nu? Și meșteri în legătorie. Ei și legau. Și le scoteau de acolo, nu știu cum le scoteau, ca și cercul din care am făcut eu parte, la un moment dat am beneficiat de o relație cu ei și ei ne legau cărțile noastre. Traducerile noastre ne legau. Deci, putea exista treaba asta în anii 70. În anii 70. Deci, mă întorc. Dacă rușii, clasa intelectuală rusească a avut acces la lucrul acesta, vă dați seama că eu am început să gândească foarte generos. Și atunci s-a creat o filozofie religioasă unică în felul ei. Zice părintele Ioan că e influențată de idealismul german. Posibil, sigur. Adică cu autoritate și cu amvergură de tipul ăsta. Mulți! Nu unul, doi! Mulți! Și și-au transmis, pe urmă, scris cărți. Deci e o literatură de filozofie religioasă rusească din secolul XIX, extraordinar de bogată, câte ceva ce s-a tradus pe la noi, nu vă dau nume că știu și eu numai câteva. Noi știm numai om Iacob, știm Soloviov, știm mai târziu Berdiaev, a fost și așa, Bulgakov. Dar ei, dacă s-au dus pe filozofia asta religioasă, bineînțeles că filozofia înseamnă o gândire mai liberă. Au venit în legătură cu textele astea, cu să gândească foarte rafinat despre relația cu Dumnezeu, despre Dumnezeu, dar au făcut-o destul de personal și destul de laic, cumva, nu? Că de-aia o numim filozofie religioasă, nu o numim teologie. Și un asemenea profesor vestit, Bulgakov, care pe urmă s-a dus în Occident și a fost profesor în Occident, când a venit rușii și au spulberat toată această înflorire, toată această primăvară extraordinară, a făcut o zo. Deci, vă dați seama că dracu n-a venit acolo, noi spune că Occidentul l-a ajutat pe Lenin. Da, bun, am înțeles. Dar e vorba, cum s-a putut întâmpla și de ce s-au dus ca fluturile la lampă, așa zicând. Acolo era o lumină și dracu a spulberat și a stins această lumină, nimeni nu poate să aproximeze ce putea să iasă din această înflorire și din această întâlnire a lumii culte și a gândirii culte cu trăirea religioasă din mănăstiri. Cineva a numit pe Dostoevski, asta nu știu, cred că la Parastas, la așa mai departe, Dostoevski evocă o atmosferă din frații Karamazov, dintr-o mănăstire de felul acesta, de vizionar, de sfârșit. Bun, să ne întoarcem. Și unul dintre ăștia, Bulgakov, pe care Ioan îl tratează aici foarte atent și frumos, și îmi place treaba aceasta, ca unul care e foarte bine informat, la nivelul la care a învățat o teologie, Bulgakov să dădea de pământ puternic, pentru că zicea, este eretic. Și biserica rusă l-a excomunicat sau nu știu ce a făcut și așa mai departe. Pentru că el, încercând să vadă, să înțeleagă, că este filozoful, nu? Să înțeleagă, domne, Dumnezeu a creat, Mântuitorul Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, rațiunea divină, toate astea de care am vorbit până acum. Dar relația cu creația, adică să explice mai atent treaba aceasta. Și atunci el a venit și a vorbit despre Sofia. Sofia divină. Eu vă spun sincer că am evocat astăzi într-o predică la, nu știu, s-a nimerit și mi-aduc acum din nou aminte că eu citim pe Stăniloae ăsta din volumul 2 din Filocalia din 1948 sau din când a, nu, când a apărut, mai devreme. Am găsit acolo, el era la curent cu aceste lucruri și era la curent la modul pozitiv, nu la modul critic. Și atunci el spune că omul după moarte, că de aceea am vorbit că era la parastas, omul după moarte nu zace undeva, nu e odihnă, în sensul în care noi definim odihnă, ci este un zbor, e o înșurubare, e un elan nesfârșit, de care răspunde Sofia Divină. De care răspunde înțelepciunea lui Dumnezeu. Zice, energiile sofianice, care sufletul este preluat și el, în dorul acesta lui Dumnezeu, el nu stă pe loc. Că nu poate fi decât dinamism când e vorba de suflet și de spirit. Și de, nu? Și atunci, zice, lucrul acesta, apropierea aceasta de Dumnezeu este infinită. Perspectivă extraordinară. Și vorbește despre Sofia Divină. Rușii au avut în Evul Mediu și la ieșirea din Evul Mediu, domnule, au apărut la ei niște icoane cu Sfânta Sofia. Ca personaj feminin. Și asta te bagă în ceasă. Că ce este Sfânta Sofia? Păi, este Mântuitorul, este Tatăl Ceresc, este Mântuitorul Hristos, Duhul Sfânt. Și Sofia Divină ce e. Și atunci teologii ăștia mai lineari n-au înțeles prea bine că era destul de grea teologia și au spus, bagă a patra persoană în Sfânta Treime, o nenorocire, o ce face ăsta aici? Divinizează Sofia, face, drege. Deci, vă dați seama, nu lămurindu-i treaba noastră și cu mine, dar eu vă spun ce avergură a avut în secolul 20 și toată tematica aceasta, cum a venit Bulgakov și a provocat, el a propus niște lucruri și acum să vedem ce spune Ioan despre asta. Zice, Serghei Bulgakov este reprezentantul cel mai de seamă al acestui experiment, pentru unii erezie, care pornea de la o intuiție și de la o tradiție iconografică. Bisericile și icoanele Sfintei Sofii în înțelepciunea dumnezească. Gândiți-vă că și Hagia Sofia, Marea Catedrală din secolul 6 de la Justinian, nu? Păstrată până în zilele noastre, este Sfânta Sofia. Deci ce este această Sofia? Bulgakov, dar înainte de el Soloviov, Florenski și alții, nu mai identifică pe Sofia cu Iisus Hristos, ci vede în ea îngerul sau principiul creației și face din asta o entitate cosmico-teologică a punții dintre creat și necreat. Adică vedeți aici și nevoia. Cum comunică Dumnezeu cu creația asta lui? Cum comunică? Eu aș vedea Sofia aceasta pentru comunicare, aș vedea ca lumea rațiunilor Dumnezei și acolo e Mântuitorul Hristos. Poate Duhul Sfânt, sau eu știu. Deși distinge nominal între Sofia necreată sau slava dumnezească și Sofia creată sau creația în sine, Bulgakov o definește ca fiind ceva intermediar între Dumnezeu și creație, nefiind până la urmă nici una nici cealaltă. Desigur, cine cunoaște sistemele gnostice cu acele ființe intermediare, poate recunoaște aici un is gnosticist. De aici o nebunie întreagă. Interesant este că Bulgakov știe, ca un bun dogmatist, să se delimiteze de toate aceste încadrări. Opera sa dogmatică, scrisă la Paris, este o rearticulare a marilor tratate dogmatice din perspectivă sociologică. Dezbaterea din cadrul diasporei ruse în perioada interbelică pe această speculație dogmatică a fost una acerbă și nu lipsită de imixtiuni politico-bisericești. Unii erau în lumea liberă, alți teologi rămăseseră sub comuniști și vă dați seama că dimensiunea politică era prezentă în dezbatere. Marea problemă în sofiologie este autonomizarea, respectiv ruperea acestui principiu cosmic, sofia, de Hristologie, de Hristos. Ea devine ceva de sine stătător, iar viziunea teologică care rezultă are tendințe panteiste. Cumva că se divinizează creația. Asta înseamnă panteism. Desigur, ar fi mult prea simplist să reducem viziunea bulgacoviană la câteva critici de manual. De pildă, teologia eschatologică euharistică de tip Schmema este greu de înțeles fără oarecare influență bulgacoviană, chiar dacă Schmema se delimitează de sofiologia profesorului său. Cel puțin în privința experienței cosmice a liturgiei, cei doi, Bulgakov și Schmemann, sunt foarte aproape, așa cum a arătat Andrei Lul. Vă aduceți aminte că noi am studiat jurnalul lui Schmemann și ne-a impresionat și am repetat cu preoții lucrul acesta până la momentul X, că n-am terminat în taberele noastre de la cabană, că Schmemann era un tip care ajungea un fel de extaz. Adică el slujea liturghia, dar slujea liturghia și în situația în care pica lumina nu știu cum, sau era o atmosferă, sau că era primăvară, că era iarnă, că era nu știu ce, că era cu tare, iar o geană niște drăguri foarte, foarte intense, în care nu pleca din lumea aceasta. Adică nu era un extaz clasic, dar el trăia ceva tainic în lumea aceasta, prin cult, dar printr-un cult în lume, printr-un cult într-o realitate naturală. Și asta îi vine din momentul în care a avut prima dată o asemenea trăire, în situația când era după boală și a privit pe fereastră și la un moment dat la interferența, la situația sa, era un apus de soare, era nu știu ce, el a avut dintr-o dată o trăire de cosmicitate, de Dumnezeu prezent în lume, de ceva de fel. Ia Ioan Curibăcie spune că Schmemann nu poate să-l... El are o trăire liturgică cosmici, de cosmos, de lume, de... Nu o trăire liturgică de asta doar socială. Și trăiește liturgia la dimensiunile ei deosebite, care intermediază, mijlocește harul, datorită sensibilității lui față de frumusețea naturii. Dacă citiți jurnalul Schmemann, găsiți fel și fel de... Mergea cu mașina prin America, lungi, nu știu ce, și dată descrie ce frumoasă era zăpada și drumul lung și dărea și... Da. Sau frumusețea primăverii, sau când începea zăpada să topească, sau lucrurile lor. Astăzi, opera bulgacoviană, dacă mai rezista bine, dar cum lăsăm pe Afrodita? Mai avem mult? Trebuie să vă cânt. Una, două. Hai să mă înședeți cu un piculește între ori, pentru că e prea mult. Îmi dau seama că e prea mult și e păcat. Astăzi, opera bulgacoviană este redescoperită atât în spațiul anglo-saxon, cât și în cel german. Regula Zwahlen, una dintre expertele contemporane în sofiologia bulgacoviană, este de părere că aceasta nu ar fi nici gnostică, nici panteistă, nici introducere a unei a patra ipostaze în Sfânta Treime. ci care încerca să, citat, reunească intuițiile personalismului și ale panteismului, fiind o reflexie teologică creativă despre legătura dintre creație, om și Hristos. Oricum ar fi, dincolo de sistemul sofiologic, este clar că o teologie a creației nu poate fi construită doar pe tema Logosului, ci trebuie să aibă în vedere și tradiția teologică, începând din Vechiul Testament, a Sofiei Dumnezeiești. Hristos este Logos și Sofia deopotrivă. O interpretare marianică a Sofiei este o temă în sine. O regăsim și în teologia contemporană, în diferite contexte. De exemplu, Vidim 2021, care analizează tema Maria Sapientia la Ratzinger și la Shevchik. Însă dacă ținem cont de principiul ortodox că nu există o mariologie de sine stătătoare, adică niciodată Maica Domnului nu este singură. Maica Domnului este totdeauna cu Mântuitorul Hristos. Fie că se zămislește, fie că e născut și îl poartă în brațe și așa. Adică chipul unei feminități fără pruncul din brațe, nu e Maica Domnului. Asta, despre asta e vorba. Deci nu există o mariologie de sine stătătoare și că învățătura de sânăscătoare de Dumnezeu Teotocos este un subcapitol al Hristologiei. Atunci și legătura tematică Sofia Hristos, Maica Domnului, poate fi gândită până la capăt. Eu nu știu de ce nu se gândesc ei și la teologie ăștia, nu se gândesc și la tema Duhului Sfânt, care este atât de puțin dezvoltată. Eu mi-am propus și n-am ajuns, că l-am întrebat pe părintele, dar nu m-a ajutat, să găsesc teza unui profesor de teologie, care a ajuns profesor de teologie, era preot de parohie undeva în Țara Făgărașului, Ilie Moldovan, cunoscut de generații mai tinere, că a promovat mult asta, pro vita. El era cu pro vita și cu să nu facă oamenii avorturi și de-asta. Dar el a absolvat teza de doctorat cu o lucrare despre Duhul Sfânt în comunism, care a fost o revelație pentru lumea teologică, pentru că era cineva care a avut curajul să adune și să studieze tema Duhului Sfânt. Și acum eu aș vrea să citesc, ca să văd ce a spus omul acolo, că n-a citit lucrarea. Pentru că Duhul Sfânt cere o teologie a zilei de azi și a zilei de mâine. Că noi suntem mai degrabă ca niște creștini practicanți, provocați, să intrăm în legătură cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt aduce pe Mântuitorul Hristos în mijlocul nostru. Duhul Sfânt răspunde de întruparea Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt se purta pe deasupra apelor, se spune acolo, când începe cuvântul lui Dumnezeu să străbată haosul original cu rațiune. Și atunci, eu mi-amintesc de părintele Galeriu, care ne făcea niște predici și de la el am aflat prima dată pe imaginea aceea de a Duhului care se purta pe deasupra apelor, zice, este imaginea, dar și el citise pe la ruși, de la teologii ăștia ruși, zice, nu, zice, imaginea este a unei păsări uriașe care crocește. Duhul Sfânt, ca o pasăre uriașă, care încălzește acest haos original și pe care cuvântul lui Dumnezeu, ca rațiune, ca Logos, să-l străbate, îl raționalizează și așa, desparte lumina, desparte aerul, desparte apa și toate celelalte, ca Logos, și toată creația se face. Și atunci tot cauți Sofia, dar nu, de ce nu pui în legătură cu Duhul Sfânt? Sau și cu Duhul Sfânt? N-ar trebui?
Helena Blavatsky.
Da.
Are carte despre Sofia și care ca ierarhie sub Mântuitorul Hristos.
Da.
Dar totul...
Deci, teologia este o abordare foarte responsabilă și complicată. Eu zic să ne oprim aici, pentru că abordarea este în continuare foarte solicitantă din punct de vedere mental. Și atunci rămâne să facem o pauză mai lungă. Părintele o să vă preia pe dumneavoastră, preia parohia și așa. Eu am să dispar și mă bucur să intru puțin în concediu, așa de când. Și să vedem când, în orice caz, nu la sfârșitul următoarei săptămâni, Că atunci am eu temele mele 17, în 18 sunt la Cornu. Și Cristina, unde ești?
Aici.
Da?
Aici.
Ionica. Da? Adică vreau să le propun să mă primească. Dacă ei vor zice, nu, părinte, nu te primi. Dar nu, trebuie, pentru că face nuntă de aur vecinul meu de ăsta și nu vin la botezul unde ești, Emilia. Nu vin la botezul ăsta pentru că voi mă înțelegeți mai bine decât mă poate înțelege vecinul meu de acolo, de care stăm spate în spate cu casa și care fac cununia de aur și se merge la nuntă. Nu sunt de nuntă, dar mă duc la slujbă. Și dacă mă duc la slujbă, scap de obligație. Serios. Și atunci ei fac la 11. 11 jumate fac cununia, că cornul termină repede. Și atunci n-am ce face, mă duc la liturghie la cornul, rămân și eu și facem cununia de aur al lui socrilul ăsta,
tot Dan Petrescu.
Dan Petrescu, da. Dar sunteți cu vorba lui, știți, numele ăsta, înseamnă ceva. Bine, Doamne ajută să fim sănătoși.